Και ερχόμεθα τώρα, παιδιά, στην ώρα των απορριών. Θα ήθελα να σας έλεγα ότι η ώρα των απορριών δεν έχει βεβαίως καμία σχέση με το προηγούμενο θέμα που κάνουμε, το οποίο είναι θεωρητικό, αλλά σκοπό να έχει διαμέσου των απορριών να υπάρχει ένα είδος πνευματικού καταρτισμού. Διότι οι απορίες επί πνευματικών θεμάτων κυρίως κινούνται, κυρίως. Μπορεί όμως κάποτε και να έχουν και ένα άλλον χαρακτήρα. Ωστόσο, ο γενικός χαρακτήρ των απορίων είναι χαρακτήρ πνευματικού, θα λέγαμε, καταρτισμού. Πώς δηλαδή μπορούμε να βρούμε τον τρόπο μας, τον δρόμο μας για να ζήσουμε την πνευματική μας ζωή. Μία πρώτη απορία, και η οποία είναι πολύ ωραία και που θα μπορούσαμε να πούμε ότι απασχολεί, χωρίς βέβαια να χρησιμοποιείται η ονοματολογία, σε ένα ευρύ κοινό. Αν όμως την ονοματίσουμε και την κατατάξουμε, θα αντιληφθείτε ότι είναι ένα πάρα πολύ σπουδαίο θέμα. Λέγει, τι σχέσεις υπάρχει ανάμεσα στην φιλοσοφική και στην χριστιανική ηθική? Είναι πάρα πολύ σπουδαίο θέμα. Αν ερωτήσετε τα βιβλία που έχετε στο σχολείο, τα εγχειρίδια της ηθικής, δεν ξέρω σε ποια τάξη διδάσκεστε ηθική, ίσως τελευταία λυκείου, προτελευταία, κάπου εκεί, αν ερωτήσετε αυτή η ηθική που γράφει απ' έξω τίτλος «Χριστιανική ηθική», αν είναι πραγματικά χριστιανική ηθική, θα σας απαντούσα. Όχι, παιδιά. Μπορεί να έχει ένα επίχρησμα χριστιανικής ηθικής, αλλά στην πραγματικότητα είναι φιλοσοφική ηθική. Και αν αυτό κάποτε το καταλάβετε, το καταλάβετε εν γέρος, θα μπορείτε να ξεμπερδευτείτε από ένα μπέρδεμα που μπορεί να σας προσφέρει αυτή η λεγόμενη φιλοσοφική ηθική. Διότι θα λέτε, με αυτόν ηθικό, και όταν κάποτε θα παίρνετε το Ευαγγέλιο και θα καταλαβαίνετε κάτι διαφορετικό, θα θεωρείτε το Ευαγγέλιο, την ηθική, την Ευαγγελική, θα τη θεωρείτε πολύ περίεργη, πολύ ασφικτική. Ενώ η φιλοσοφική ηθική, έχοντας το χρήσμα της δήθεν χριστιανικής ηθικής, θα δίδει ένα τρόπο μιας κάποιας ανέσεως στην ενάσκηση, θα λέγαμε, της ηθικής. Καταρχάς, τι θα πει η ηθική? Η ηθική είναι ο τρόπος, δεν λέγω η επιστήμη, είναι ο τρόπος με τον οποίο θα μάθουμε πώς να ζούμε. Κάθε φιλοσοφικό σύστημα έχει την ηθική του. Εάν πιστεύω σε ένα υλιστικό φιλοσοφικό σύστημα, θα έχω την ανάλογη ηθική, δηλαδή μια υλιστική ηθική. Αν ιδεαλιστικό, και ούτω καθεξής. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι η ηθική απορρέει από τα συμπεράσματα των φιλοσοφικών θέσεων του φιλοσοφικού συστήματος που πιστεύω. Έτσι λοιπόν, είτε διατυπούται είτε δεν διατυπούται ηθική επάνω σε αυτό το συγκεκριμένο φιλοσοφικό σύστημα, ουσιαστικά υπάρχει. Ο υλιστής της εποχής μας, ο υλιστής και της κάθε εποχής, ζει την ηθική του υλισμού. Τι είναι η ηθική του υλισμού? Φάγομεν και πίωμεν αύριον γάρα αποθυνίσκουμε. Το αναφέρει και ο Απόστολος Παύλος. Αυτό βέβαια δεν είναι δικό του, ήταν φιλοσοφική θέση των υλιστών της εποχής του, των επικουρίων επί παραδείγματι. Φάγομεν και πίωμεν αύριον γάρα αποθυνίσκομεν. Αν διαβάσετε το κάπου τρίτο κεφάλαιο, μου φαίνεται δεύτερο τρίτο κάπου εκεί, τη Σοφία Σολομόντος, θα βρείτε να γίνεται μια ωραιοτάτη περιγραφή αυτού του υλιστικού τρόπου του σκέπτεστε και ζήνε. Πώς μπορώ να ζήσω σύμφωνα με τα συμπεράσματά μου? Λέγει, η ζωή μας, λέγει, τι είναι? Λέει και η Σοφία Σολομόντος. Τι είναι? Πα, τίποτα. Ένα συνεφάκι. Σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Δηλαδή αυτό που λέμε τόσο λαϊκά. Σήμερα υπάρχουμε, αύριο δεν υπάρχουμε. Λοιπόν, άνθρωπε, φάε, πιες, ζήσε τη ζωή σου, απόλαυσέ την, γιατί δεν υπάρχει τίποτα άλλο, αυτό μόνο αξίζει. Άρα διαμορφώνω ηθικήν, δηλαδή τρόπον ζωής, σύμφωνα με τα φιλοσοφικά μου δεδομένα, σύμφωνα με τον, θα λέγαμε, κοσμοθεωριακό μου προσανατολισμό. Είναι πάρα πολύ φυσικό να γίνει αυτό. Όταν λοιπόν λέμε ηθική, εννοούμε αυτό. Έτσι, όπως κάθε φιλοσοφικό σύστημα έχει την ηθική του, προφανά και η χριστιανική και ο χριστιανισμός έχει την ηθική του. Βέβαια, άλλη φορά σας έχω πει ότι η ηθική του χριστιανισμού, δηλαδή η πρακτική του χριστιανισμού, ποτέ δεν ξεχωρίζει από τα δόγματα. Και τα δόγματα είναι εκείνα τα οποία καθορίζουν την πορεία του τρόπου της ζωής. Γι' αυτό εκείνοι που λένε ότι δεν μας χρειάζονται τα δόγματα, είναι σαν να λένε δεν μας χρειάζονται οι οδοδείκτες, τα οροθέσια αυτής της πορείας της ηθικής, αυτής της πορείας του πρακτικού βίου. Είναι ανόητο, είναι ανόητο. Τα δόγματα καθορίζουν, και μάλιστα αν θέλετε τα πρώτα δύο μεγάλα δόγματα, το δόγμα της Αγίας Τριάδος και το δόγμα της Θείας, της Οικονομίας του Θεού, δηλαδή της Ενανθρωπίσεως. Έτσι δειγματοληπτικά, όταν λέμε ότι ο Θεός είναι μία ουσία, αλλά είναι τρία πρόσωπα, δεν εννοούμε τίποτε άλλο παρότι από αυτό βγαίνει ένας τρόπος συμπεριφοράς των ανθρώπων. Διότι και εμείς οι άνθρωποι είμεθα μία ουσία και είμεθα πολυπρόσωποι, όπως η Αγία Τριάς είναι τρία πρόσωπα. Άρα όταν έχουμε το ομοούσιον και το πολυπρόσωπον, από πού απορρέει αυτό? Από το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Τότε πώς μπορούμε να μιλάμε για τις σχέσεις μας ανάμεσά μας εμείς οι άνθρωποι? Εκείνες οι σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδας. Τι σχέσεις υπάρχει? Αγαπητική. Δηλαδή σχέσεις αγάπης. Έτσι, πώς μπορώ εγώ να σε θεωρώ εχθρό μου, να σε θεωρώ αντίπαλό μου, να σε θεωρώ κάτι άλλο, κάτι το αλότριο, το ξένο, όταν είσαι της δικής μου ουσία? Το είχαμε πει και πέρυσι αυτό, θα το ενθυμίστε. Μάλιστα σας είχα πει και ένα χαρακτηριστικό, γιατί δεν μπορώ να το ξεχάσω αυτό, θα το ξαναπώ άλλη μία φορά. Μοιάζει πολύ παιδαριώδης αυτό που θα σας πω, δεν είναι όμως καθόλου παιδαριώδης. Κάποτε μέσα στο λεωφορείο, βέβαια πώς καθόμαστε στο λεωφορείο? Θέσεις που είναι δυο, κάθονται πιο πέρα άλλοι δυο, πιο μπροστά άλλοι δυο. Προφανώς λοιπόν μπροστά μου είχα δύο ανθρώπους. Ανακάλυψα ότι ο μπροστινός μου είχε αυτιά σαν τα δικά μου. Παιδαριώδες δεν είναι? Ανακάλυψα, θέμα ανακαλύψεως είναι, ναι. Ανακάλυψα ότι ο μπροστινός μου επιβάτης είχε αυτιά σαν τα δικά μου. Αν σας πω ότι συγκλονίστηκα και είπα, ώστε αυτός ο άνθρωπος είναι ό,τι είμαι εγώ. Αυτός είναι ό,τι είμαι εγώ. Αν κάποτε το ανακαλύψω με αυτό βιωματικά, όχι με λόγια, βιωματικά, πραγματικά συγκλονιζόμαστε. Αυτό από πού απορρέει? Από πού απορρέει? Από το δόγμα της Αγίας Θεάτης. Ύστερα, το δόγμα της ενανθρωπίσεως, το ότι ο Θεός γίνεται άνθρωπος, ότι έχω μία κοινωνία διαμέσου της θεανθρωπίνης φύσεως του Χριστού, έχω κοινωνία με το Θεό. Αυτό είναι μικρό πράγμα ή τεράστιο? Λοιπόν, βλέπετε ότι η χριστιανική ηθική απορρέει από τα δόγματα, από τις μεγάλες αλήθειες του Ευαγγελίου. Τώρα λέμε στην ερώτηση, τι σχέσεις υπάρχει ανάμεσα στην φιλοσοφική και την χριστιανική ηθική? Όταν λέμε φιλοσοφία, δεν εννοούμε τίποτε άλλο παρά ο τρόπος, συγγνώμη, αυτό που εγώ κατασκευάζω για να δώσω μια απάντηση σε κάποια ανθρώπινα ερωτήματα, αλλά αυτό είναι κατεπίνια, δηλαδή κατά το μυαλό μου. Πού στηρίζεται η φιλοσοφία? Πάσα φιλοσοφία στηρίζεται εις των ανθρώπινων λόγων, λάμδα μικρών. Πού στηρίζεται ο χριστιανισμός? Εις των θείων λόγων, λάμδα μεγάλο, που είναι ο ενυπόστατος λόγος που έγινε άνθρωπος. Λοιπόν, μπορεί να υπάρχει σχέσεις ανάμεσα στη φιλοσοφία και τον χριστιανισμό? Όχι. Όχι. Διότι ο ανθρώπινος λόγος παραμερίζεται για να δεχθεί των θείων λόγων. Και ο θείος λόγος αποκαλύπτεται, δεν επινοείται. Αποκαλύπτεται, δεν επινοείται. Προσέξτε, θα το είπα δύο φορές. Ενώ ο ανθρώπινος λόγος δεν αποκαλύπτεται αλλά επινοείται. Αφού λοιπόν το ένα αποκαλύπτεται και αφορά στο Θεό, το άλλο επινοείται και αφορά στον άνθρωπο, πέστε μου τι σχέση μπορεί να έχει το ένα με το άλλο. Αφού λοιπόν δεν έχει σχέση ο χριστιανισμός με την φιλοσοφία, για το λόγο που σας εξήγησα, πώς θα ήταν δυνατόν να υπάρχει σχέσεις ανάμεσα στην φιλοσοφική ηθική, την οποιαδήποτε, από την ηλιστική μέχρι την ιδεαλιστική, με το χριστιανισμό? Δεν μπορεί να υπάρχει σχέσεις. Αν υπάρχει κάποια, θα λέγαμε, συγγένεια σε μερικά πράγματα, τότε απλώς υπάρχει μία συγγένεια. Γιατί? Γιατί απλούστατα ο άνθρωπος είναι κατασκευασμένος κατ' εικόνα Θεού, και παρότι έχασε τη λάμψη του, παρά τα αυτά έχει στοιχεία παλιάς λάμψεως και παλιάς λαμπρότητος και δόξης. Έχει. Και βάσει αυτών βρίσκει κάποια πραγματάκια. Αυτά όμως είναι χαμένα μέσα σε πολλή σκουριά. Γι' αυτό έχουμε ανάγκη από την αποκάλυψη της ηθικής της χριστιανικής. Έχουμε ανάγκη, διότι η χριστιανική αποκάλυψη, συγγνώμη, η χριστιανική ηθική είναι αποτέλεσμα αποκαλύψεως. Μην το ξεχνάτε αυτό. Μάλιστα ο Χριστός είπε το εξής: σας είπα επίγεια πράγματα και δεν πιστεύετε. Πού να σας πω ουράνια πράγματα? Ακόμα και τα επίγεια πράγματα χρήζουν πίστεως. Ναι. Βλέπετε, λέμε σε κάποιον, κοίταξε, μη παιδάκι μου πάρεις ναρκωτικά διότι θα καταστραφείς. Και ενώ βλέπει τόσους πολλούς που καταστρέφονται, τελικά τα προσεγγίζει και καταστρέφεται και αυτό το παιδί. Τι σημαίνει αυτό? Είχε ανάγκη πίστεως. Σημειώσατε δε ότι στη χριστιανική ηθική η προσέγγιση γίνεται με την πίστη, ενώ στην φιλοσοφική ηθική δεν γίνεται με την πίστη αλλά με τον λεγόμενο ορθόν λόγων, δηλαδή με τον ορθολογισμό. Θα το καταλάβω να το κάνω. Μα ελάτε που λέμε το αλλού, μα σου κάνει κακό το τσιγάρο. Γιατί το κάνει? Γιατί απλούστατα δεν είναι επαρκής ο ορθός λόγος. Δεν είναι. Χρειάζεται η πίστη. Αυτά θα είχα να πω για το ζήτημα τούτο. Σημειώσατε δε ότι δυστυχώς στην χριστιανική μας λεγόμενη χριστιανική ηθική, λεγόμενη, αυτή που μαθάνουμε στο σχολείο ή που κυκλοφορεί, δεν είναι παραφιλοσοφική ηθική με στοιχεία χριστιανικά. Είναι ένα επίχρησμα. Ξέρετε πού θα μάθετε την πραγματική χριστιανική ηθική? Μέσα στο Ευαγγέλιο. Η δε χριστιανική ηθική είναι κατά αποκάλυψη, όπως σας είπα, και θεωρείται αντιλογική. Ένα μικρό παράδειγμα. Λέμε ότι αφού νιώθω κάποιες καταστάσεις να υπάρχουν επάνω μου, μέσα μου, ορμές, επιθυμίες, αυτές κατά μίαν θα λέγαμε λογική, φιλοσοφική ηθική, μπορώ αυτές να τις απολαύσω, να τις χρησιμοποιήσω. Έρχεται ο χριστιανισμός και σου λέει η ανηθικότητα, η πορνεία, είναι αμάρτημα. Μα αφού το καταλαβαίνω έτσι, γιατί είναι αμάρτημα? Θυμάμαι κάποτε κάναμε αυτή την προσευχή που είπαμε τώρα, έλαμψον εν τες καρδίες ημών, είναι τα σαρκικά σπάσας καταπατήσαν, επιθυμίες καταπατήσαντες. Την έκανα στο 335, ήταν και στρατιώτες, ένας του Πολυτεχνείου μου λέει, γιατί λέει καταπατήσαντες, γιατί πρέπει να καταπατήσουμε τις σαρκικές μας επιθυμίες? Εδώ να τις προκαλέσουμε, όχι να τις καταπατήσουμε. Ζούσε με την φιλοσοφική ηθική και το έβγαζε με ένα λογικό συμπέρασμα, το λογικό των εισαγωγικών, δηλαδή ορθολογιστικών. Έρχεται η χριστιανική ηθική να είναι αντιλογική, ακριβέστερα αντιορθολογιστική, και σου λέει όχι, θα δεσμεύσεις αυτές όλες τις επιθυμίες σου, γιατί έχει άλλες προοπτικές στον άνθρωπο. Δεν τον βλέπει τον άνθρωπο απλώς τοποθετημένο μέσα σε ένα φυσικό πλαίσιο. Ο άνθρωπος στην πραγματικότητα είναι μία θεολογική ύπαρξη και δεν εξαντλείται μέσα σε βιολογικά και φυσικά πλαίσια. Αυτό όμως χρήζει αποκαλύψεως. Να, αυτά τα λίγα που σας είπα πιστεύω να καταλάβατε. Αυτά για την πρώτη απορία.